a dva, to čo si tam zanechal, tak ono je to aj tak do 10 minút kameň,
áno,
lebo je, je minus 30, je. Takže ešte by si to vedel použiť na vlka, keby došiel, tak vieš to zobrať. A...
Pim, do oka mu to vieš hodiť.
Tak jeden z nich hraví, že Marcel, ty si najodvážnejší človek na svete. Rejmo, jak si na to došiel? No, lebo ty si prežil stretnutie aj so žralokom, aj s korytnačkou.
Milí diváci, vítam vás pri dnešnom novom rozhovore s Fotomákom. Dnes vedľa mňa sedí Marcel Rebro, cestovateľ s veľkým C. Marcel, ja ťa vítam. Začal by som asi takou štandardnou otázkou, kde to u teba celé začalo?
Kde to začalo? Začalo to niekedy v roku 1985-6. Otec mi vtedy kúpil prvý fotoaparát Smenu SM8.
Takže úplne začiatky.
Jeden z dvoch modelov, vtedy nejakých dostupných. Viem, že bráchovi kúpil ľubiteľa. Ja som mal Smenu a smenoval som si. A ja som mal to šťastie, v mladosti som sa dostal do strediska vrcholového športu parašutistického v Lučenci a tam sme mali zariadenú tmavú komoru, takže
aha, tak tam to začalo. Mal som
starších kolegov, ktorí fotili. Tým, že ako športovci sme veľa cestovali, tak k ich záujmu patrilo aj fotenie a začal som fotiť v podstate v Lučenci. Alebo...
Čiže pol dňa vonku? V aktivitách a pol dňa po červenom.
Nie. 8 hodín tréning a potom večer na tajňáša sme si vyvolávali. Keď sme už mali spať, pretože museli sme dodržiavať nejaký režim. S nástupom prvých kompaktov, digitálov som sa ja tak trošku digitalizoval. Aj keď do istej miery som ostal analógu verný aj dodnes, ale to je už len také, že...
Pre radosť.
Pre radosť, keď si chce človek užiť ten naozaj taký naozaj ortodoxný
až pocit,
to,
z fotenia,
pocit z toho fotenia, že rozmýšľam nad záberom, lebo každý záber stojí 3 koruny.
Stojí,
dá sa nejak priamo monetarizovať. Takže s nástupom digitálov som sa digitalizoval ja a mal som také obdobie, keď som fotil hlavne, mal som malé deti, fotil som deti a rodinku. Fotil som ľudí, no a pritom som ostal. V zásade fotím ľudí dodnes.
Uh-huh. Ale v trošku v inom meritku, ako asi v tým prvým foťakom.
Trošku v inom meritku, ale zase sú to ľudia. No. Ja mám problém aj s rodinou, lebo aj moja rodina je taká, je akčná a často mi lezú do záberov. A ja nemám rád, aj keď sú to nejaké krajinné fotografie alebo niečo podobné, tak ja mám rád, keď tam je človek a mám tú výhodu, že mám v rodine športovcov, mám v rodine ľudí, ktorých viem zneužiť alebo použiť ako modelov. Koniec koncov na veľa mojich fotografiách, ktoré sa kdekade vystavujú a vyskytujú, sú práve členovia mojej rodiny alebo kamaráti.
To je krása. Tak by to malo byť. Tomu sa chcem aj dostať v to tvoje portfólio športov. Kde by si začal a kde by si to nejako ohraničil? Že odtiaľ potiaľ toto všetko robím.
Odtiaľ pokiaľ. Ja fotím tie športy, ktoré robím, keď fotím športy, keď sa bavíme o športoch, pretože tým rozumiem. Myslím si, že áno, to je dôležité, aby fotograf, keď je na mieste, keď fotí, a to je jedno, či to je šport, čokoľvek, by mal rozumieť, by mal byť súčasťou toho deja. To znamená,
čo sa deje
a nejak predvídať, čo sa bude diať ďalej a na základe toho sa pripraviť, na základe toho hľadať zaujímavé kompozície. My máme v rodine pomerne veľa. Máme karatistov v rodine. Máme niekoľkých majstrov Slovenska.
Gratulujem, super.
V karate, syn je majstrom Slovenska, synovec je majstrom Slovenska, reprezentovali na medzinárodných súťažiach.
Keď stretnem Rebrovcov, radšej potichu, hej? Že nemám vyskakovať v tej chvíli.
Myslím, že nie.
Super, ja by som postupne prešiel možno k takému tomu najcennejšiemu, si myslím, u teba, a to je tie cestovateľské zážitky, aspoň z môjho pohľadu. Sledujem aktívne. Tento rok, povedz, kde si bol, čo si zažil?
Tento rok som bol som na jar. V zime a začiatkom jary, skôr ako začala vojna, alebo teda vojna ma zastihla v zásade v Rusku. Bol som na severe Ruska u Nencov, Nencov z N, v strede. To je taký kočovný pastieri sobov, žijúci na severe Ruska. Ja som s nimi strávil už tretiu zimu a dokumentoval som ich spôsob života. Snažil som sa nafotiť ich úplnú tú podstatu toho, ako oni existujú, pretože je to vymierajúce etnikum, je ich stále menej. Podľa posledného sčítania obyvateľstva ich bolo, teda prihlásilo sa k národnosti nemeckej okolo 50-55 tisíc tuším ľudí, čo je už veľmi málo na etnikum, ale tým úplne klasickým spôsobom života, to znamená kočovným spôsobom života, v dnešnej dobe žije pár desiatok, možno maximálne stoviek.
Čiže aj ten pôvod, že ťa preruším, je kočovný, teda oni boli kočovníci?
Oni sú kočovníci. Ja som už bol s nimi predtým dve zimy, ale dve zimy som bol s nimi na ich zimných pastvinách. To je taký divný výraz, že zimné pastviny.
A
pod zimnou pastvinou.
Funguje to?
Funguje to. Človek si pod pastvinou predstaví niekde niečo, kde je lúka a tak ďalej. Ich zimné pastviny sa nachádzajú v Mezenskej oblasti nad mestom Archangelsk na severe Ruska. Teda hovorím o tej brigáde, s ktorou ja spolupracujem, ktoré som členom. Je samozrejme viac, žijú na Nenetskom autonómnom okruhe, potom v Jamalskom okruhu, čiže je ich viac určite. Ale tam, kde sa nachádzajú títo moji, tak tam je tam v tej zime, keď sú tam pastviny, tak bavíme sa o pastvinách, na ktorých je meter snehu a teploty málo kedy stúpajú nad minus 20 stupňov Celzia.
Takže z čoho teda sa pasú?
Z čoho sa pasú? Soby sú zvieratá, ktoré dokážu žiť v takýchto podmienkach, oni vyhrabávajú, pretože tundra stále žije. Tundra to sú obrovské močiare, ktoré sú živé aj pod tým ľadom.
Takže on si normálne vyhrabká?
A soby sa dokážu kopytami prehrabať. Super. K potrave, vyhrabávajú spod nej machy, lišajníky a teda žijú z toho, no a Nemci potom žijú z osobou.
Z nich, ktoré, hej,
z nich,
super.
To je jediný zdroj,
kde žijú. Hej, tento. Čiže títo Nemci neprichádza do úvahy, že by nejakým spôsobom krmili niečím iným tieto soby, hej? Čisto iba tým, čo nájdu pod
ľadom. Nie, samozrejme. Ad jedna sú to velikánske stáda, oni nemajú šancu pre ne pripraviť nejak tak, jak je to u nás zvykom, že pripraviť nejakú poživeň pre tie zvery na zimu, niečo usúšiť, pretože oni migrujú. V lete oni žijú na polostrove Kanin. Tam vtedy krátkodobo teploty stúpajú aj nad bodom mrazu, čiže je tam v auguste, je tam pár dní, je tam teplo. Teplo, to znamená 15-20 stupňov Celzia. Ale ako
náhle to tam... V tej chvíli sa to tam roztopí, hej, všetko?
Je to roztopené, Kanin je roztopený, ale v zime, oni ani nevedia, ako je tam v zime, lebo v zime tam naozaj nik nie je. Tam sú vetry, je to v podstate je to pri Bielom mori, takže je tam veľká zima, silné vetry a od mora ide aj vlhkosť. A kombinácia vlhkosť a chlad je veľmi nepriateľná, veľmi nepríjemná. Kdežto tam vnútri, kde žijú oni, teda vo vnútrozemí, kde zimujú, tak tam je síce chladno, ale je tam sucho.
Sucho, hej,
takže je to o mnoho priateľnejšie. A oni vyrážajú, už sú teraz na ceste. Niekedy začiatkom novembra vyrážajú na púť, teda na púť na juh. A putujú 3 mesiace a celá tá ich cesta je dlhá asi 600 km. To znamená 600 km. Pekne. So svojimi stádami prejdú.
Dennodenne, hej?
Dennodenne, nie je to úplne dennodenne, ale čo ob 2 dní sa sťahujú a ženú stádo na juh, až kým dorazia do tej Mezenskej oblasti alebo do oblasti Kariepolie. No ťažko to definovať, sú to také
veľmi zaujímavé veci.
Ruské súradnice, kde dorazia a kde potom trávia zimu a tu na juhu, pre nich je to na juhu alebo vnizu, tak tam sú niekedy do 15. apríla a v polovici apríla sa znovu musia zdvihnúť a ísť na sever. Skôr ako sa tundra znovu roztopí, lebo keby sa tundra roztopila, tak i stáda by uviazli na juhu a už by sa nedostali na sever. A okrem toho majú po ceste ešte 2-3 rieky, ktoré sú zamrznuté, ktoré tiež, keď sa roztopia, tak už sú nepriechodné.
Nemajú kade.
Tam sú dokonca oblasti, kde žijú etnickí Rusi, nie Nemci, ktoré sú pol roka odrezané od sveta, teda pol roka, kedy nie je ľad. Tam je napríklad mesto Nes, ktoré je také akože ich strediskové mesto, cez ktoré Nemci prechádzajú, tam si doplňujú zásoby. Vždy na pol roka, keď idú dole, tak na pol roka nakúpia, keď idú späť, zase nakúpia na pol roka. No a v Nese tam žijú aj Nemci napríklad, ktorí, tam je nemecká internátna škola a žijú tam aj Nemci, ktorí sú dôchodcovia, ktorí už nekočujú. Ťažko to nazvať dôchodcovia. Skrátka, tí, čo nekočujú, tak ostávajú.
Zostanú tam v meste, hej, že ako keby v centre.
Mesto, to by som nenazval
mesto. Centre, dajme tomu, že
centro. Je to dedina a tá dedina znovu, ona je pol roka odrezaná od sveta úplne. Najbližšie mesto je Mezeň. To je okresné mesto a mesto Mezeň má 3000 obyvateľov. Takže bavíme sa asi o takýchto počtoch. Tak a Mezeň je 5 hodín cesty od Archangelska, čo je už normálne, to je už normálne mesto, kde je napríklad lekár, kde je nemocnica.
Takže tam už je nejaká civilizácia, nejaký náznak, hej? Tak.
Je aj v Mezeň je samozrejme civilizácia, ale znovu je to 3000-ové mestečko a keď sa chceš dostať k lekárovi, tak sa bavíme o 5 hodinách cesty autom minimálne.
Fúha. Ako takéto Nemci žijú? Že vlastne oni majú nejaké svoje stany? Si hovoril, že pár dní niekde zostanú? Ako si to mám predstaviť takéto?
Oni majú stany, žijú len v stanoch, sú to kočovníci. Bez ohľadu na to, aké sú podmienky vonku.
Žijú
stále, celý život žijú v stanoch. Tie stany, kedysi mali stany z osobej kože. Tie stany sa nazývali čumy. Vyzeralo to ako také indiánske tipy.
Čiže si pekne
pospájali. Len tie čumy majú nevýhodu, alebo mali nevýhodu v tom, že mali veľký polomer. A do kraju sa to zle vykúrilo. A aj sa zle sa celkom skladali. Oni už dnes majú také vlastné konštrukcie. Normálne majú také, nenazviem to, že IKEA stany, ale normálne skladačky. ich vlastný návrh, taký stan, ktorý sa vie veľmi efektívne rozložiť a zložiť. Majú sane, ktoré sú určené priamo pre prevoz týchto stanov.
To znamená, všetko svoje. Custom made, ako
custom made. Oni všetko, čo majú, si vyrábajú z prírody. Uh-huh. A tieto stany sú celtové a sú to také stany s pôdorysom zhruba, no nie zhruba. Konkrétne, tak náš stan má 5x5 metrov. Uh-huh. Takže máš 5x5 metrov, tých 5x5 metrov je tvoja obývačka, spálňa, jedáleň, všetko. Kuchyňa, kúpeľňa. V rohu máme také sociálne zariadenie. Máme umývadielko, do ktorého ráno sa naháže sneh, ono sa tam potom roztopí. A je tam taký štuplík a vieš si tam umyť zuby.
Paráda.
Tie normálne sociálne zariadenia, značka toaleta, tak to je niekde vonku v tundre.
Samozrejme. Tak to by som aj neočakával, nejaké toalety tam.
My sme napríklad túto zimu sme v takomto stane žili 7.
Uh-huh. A dá sa to? Je to v pohode? Že?
Je to v pohode, keď si to spočítaš. Na tých 5 metrov máš na spanie 70 cm, uh-huh. Takže tak to hodí.
Není vám zima aspoň.
Je ti teplo, zahrievame sa navzájom. Ja som mal takú výhodu a zároveň nevýhodu, že ja spávam na kraji, takže mám trošku
ťahá?
Mám trošku súkromia, že sa viem otočiť na bok a nedýcham niekomu do ucha. Uh-huh, vedľa mňa spáva Igori. Ale nevýhoda je tá, že som pri stene a od tej steny ide chlad. Ono celkovo v tom stane je v noci chladno. Uh-huh. Keď je vonku minus 30, tak rozdiel medzi vonkajšou teplotou a vnútornou je okolo 20 stupňov Celzia. Uh-huh. My kúrime zhruba do 10. 11. hodiny, potom sa akože už nekúri, uh-huh. Pokiaľ je vonku ešte normálne, to znamená do minus 40.
A tam sa udrží tá teplota?
Tam sa udrží, tam je ten rozdiel, do rána sa vznikne rozdiel okolo 20 stupňov Celzia, to znamená, keď je, oni nevedia, koľko tam je, oni vedia, že je zima. Ráno uh-huh. Je všetko zamrznuté.
Nejaké teplomery? Alebo
ja som teraz skúsil, že som si zavesil hodinky nad hlavu. Uh-huh. Samozrejme, do rána vydochli, pretože baterka nevydržala. Hej. Ale pozrel som si poslednú teplotu, na ktorej sa zastavili, bolo to minus 12.
Uh-huh. A to bolo vonku normálne?
Nie, to bolo vnútri.
Vnútri?
To je vnútri, uh-huh. Tam, kde uh-huh. Spíme. To znamená, že vonku bolo okolo minus, v tom čase bolo vonku nejakých minus 30 asi.
Uha, pekne.
A keď je vonku menej, keď teplota vonku klesne pod minus 40, tak sa udejú dve veci. Prvá vec, že psi môžu spať vnútri v stane, ináč spia vonku. Uh-huh. Lebo
to ešte plus psi, hej, v tej veľkosti.
Plus psíky tam vlezú. A druhá vec, že sa určia nejaké hliadky, že celú noc niekto prikladá už to PC, pretože to by už išli teploty v stane k minus 20.
To už není moc pohoda na spanie.
Je, aj tu je ti zima, samozrejme. Pohoda, nepohoda. Všetko je to o nastavení. Ja tam spávam, v tejto istej bunde spávam v Rusku. A v podstate mám pod ňou to isté. Nemám nohavice, mám na sebe spodky, uh-huh. Mám ponožky.
Spacák, alebo čo máš ako prikrytie v takýchto prípadoch?
Ja so sebou nosím spacák, ale to je taký, že do plus 5. Uh-huh. Taký ľahučký.
Áno, jasné.
Ale spíme na sobých kožušinách a sme prikrytí buď kožušinami, alebo normálne oni majú také kvázi periny. Uh-huh. Jednoducho, každý si tam spraví. Kožušiny sú buď normálne kožušiny, ktoré sú na to pripravené, alebo sa použijú kabáty, ktoré sa používajú normálne cez deň ako kabáty. Oni sa volajú malice. Uh-huh. To je také základná forma oblečenia.
Obrovské asi,
je to taký veľký kabát, uh-huh. Ktorý si natiahneš cez hlavu a on má integrovanú kapucňu a má integrované rukavice. Uh-huh. Čiže veľmi rýchlo toho skočíš, to si prihodíš cez hlavu, zapneš opasok a si pripravený.
Super.
Topánky oni nevyzúvajú, okrem toho, keď ideme spať, čiže celú noc majú topánky, ktoré sú samozrejme znovu ušité zo sobých koží. Uh-huh. Oni sú super, tieto pánky, len nehrajú. No. To je jediná vec, čo používam ešte doteraz stále. Európsku používam mm-hmm. normálne expedičné topánky, alebo teda čižmy nejaké.
A oni kvalitné. Tam normálne fakčia, že nič, hej, zo spodu, žiadna guma, iba
nie.
Tá koža.
Keď je zima, tak si tam dajú slamu. Majú zo sebou, každý si našetrí slamu na celý, ktorú má ešte z leta niekde.
Áno. A to má na zimu do topánok.
To má na zimu do topánok, alebo keď je zima, tak medzi malice si dávajú tiež takú vypchávku slamovú, mm-hmm. alebo teda senovú, neviem. Skrátka trávu nejakú.
Suché niečo.
Niečo suché, čo funguje ako Sila. Tepelná izolácia.
A potom vlastne v tých teplých mesiacoch to dajú dole a na bosom.
Jasne, má tie isté tapagy, sa volajú tie topánky. Uh-huh. Čiže má tapagy bez výstelky a tie sú potom letné tapagy. Oni majú jediný problém, tie tapagy, že, teda okrem toho, že nie je v nich zima. A mám v nich trošku problém so stabilitou, lebo tam nie sú podrážky. Ty chodíš v podstate... Chodíš
na barefoot, hej?
Barefoot máš také moderné, teda nemoderné. A ďalší problém je, že keď nie sú samozrejme nepremokavé, čiže keď sa namočíš, tak veľmi rýchlo premoknú. Uh-huh. Človek si povedal, kde sa namočíš, keď je vonku minus 30. Ja som povedal, že tundra je živá
uh-huh.
a nie je veľký problém sa v tundre preboriť a namočiť si nohy.
Uh-huh. Do tej močariny,
keď máš normálne topánky, normálne čižmy, ktoré nosím ja, tak samozrejme čižma je v poriadku, keď si namočíš nohu.
Sobiu kožičku,
a v nej nohu a je tam minus 30, tak to je veľmi, veľmi rýchlo musíš jednať a veľmi rýchlo musíš riešiť vzniknúcu situáciu, pretože ináč je to
o mrzlinách,
je to o amputáciách. Tam turista nie je, tam nemáš turistu, žiadny. Mm-hmm. Jediný nenenec, čo tam bol s nimi posledných 10 rokov, som ja.
Aha, tak to je exkluzivita. Ja som myslel, že chodíte ako expedícia, ako
nie,
tak som mám
nie,
predstavu.
Nie.
Tam tak to je super.
Boli tam, neviem kedy, ja neviem, čo sa deje na Jamale, pretože takto. Viem, že sa organizujú nejaké výlety, alebo cestovky robia nejaké výlety k Nencom a niekde na severe. Mimochodom za peniaze, za ktoré by som ja žil s Nencami do konca života.
Celý život, aj to som chcel povedať, že to musia byť
tam,
katastrofálne.
To by som tam dožil. A mám priateľa, ktorý tam bol a keď mi rozprával, že bolo to super, boli sme v Čume a boli tam ukazovali fotky Nencov v takých vyšívaných maliciach. Ja som nikdy nevidel vyšívanú malicu. Niečo jak lučnica.
Kroj nejaký, hej, že?
Kroj. Uh-huh. A povedal mi dve veci, že mali sme tam akože výborný boršč. A borš a vodka, tieto dve slova, keď som počul, tak to bolo to určite úplne autentické. Lebo borš, ako vieme, sa vyrába zo zeleniny. Ano. Nienci nemajú zeleninu žiadnu, lebo supermarket tam nie je.
Nemajú
a v tej zamrznutej tundre nič nerastie.
Není šanca, hej. Ani zemiaky, ani nič, hej, že nemajú
nič, šancu. Akože nemáš nič, žiadnu zeleninu. Mm-hmm. Máš meso, sobie meso, alebo losie meso, keď ulovíme losa, alebo rybacinu nejakú, keď vymeníme s rybármi, alebo keď sami ulovíme ryby, ale ináč je to sobie meso. A druhá vec je vodka. Nemci nemajú alkohol dehydrogenázu, oni sú na tom jak niektoré iné ďalšie azijské národy, Japonci napríklad, čiže u nich sa nemetabolizuje alkohol v pečení a oni piť nemôžu, lebo by zomreli.
Alebo by ich to odpalilo, hej.
Tí, čo pijú, tak zomierajú veľmi, veľmi rýchlo. Takže zaujímavé vodka tie, že... a boršč nepatrí k Nemcom. A takto jediný. Oni keď prechádzajú cez tie... keď kočujú na juh, tak prechádzajú cez Nes, prechádzajú cez Kamenku, prechádzajú cez Mezeň, alebo okolo Mezeň, tak tam sa samozrejme stretávajú s Rusmi. Koniec koncov, tam, kde oni táboria v zime, to jeden z tých táborov, 8. brigáda, ktorá je moja brigáda, tak tá má zimné táborisko pár kilometrov od dediny Karepolie, čiže tam prichádzajú do styku s Rusmi, s etnickými Rusmi, čiže s bielými. Ale keď hovoríme o tom, človek, ktorý s nimi žil a kočoval. Bol s nimi nejaký Stephen Amber, dávno, to bol taký krásny príbeh, či ho poznám. Boli tam niekedy nejaký francúzsky filmári, ale to vraj nedopadlo veľmi dobre. Alebo, neviem, ja to mám sprostredkovanie. Oni o tom nechceli veľmi rozprávať. Skrátka, buď sa im nepáčilo, alebo si nerozumeli. Mali so sebou tlmočníka, tlmočník tlmočil, možno pôsobil nielen ako tlmočník, ale ako nejaký filter komunikačný, takže,
aha, takže tak.
Bol trošku problém a oni ad jedna nie sú veľmi zhovorčiví, lebo keď si s niekým celý rok v tej istej skupine, tak už
tak
si to...
Tak nepotrebuješ nejak debatovať.
Oni sú tamto perfektní, akože tam všetko funguje, majú rozdelené funkcie alebo úlohy, každý robí každý niečo iné, ale nikto to neriadi. Na čele brigády síce stojí, oni sú rozdelení do brigád. To vzniklo ešte za Sovietov, ktorí chceli kolektivizovať, spravili sovchozy, kolchozy a tak ďalej a brigády. Oni si to nechali, to pojmenovanie, a tam na čele brigády stojí brigadír. A keď som teraz gratuloval novému brigadírovi Semirovi, že Simon, gratulujem ti, lebo že v brigáde teraz si šéf, on vraví, aký šéf? Tu ma nikto neposlúcha, akože každý si robí, čo chce. A na to vraví ten starý brigadír Igori, že veď to je super, lebo každý vie, čo má robiť.
Áno, netreba nejakého veriteľa.
Netreba. A to je vidieť ráno. Ráno je 9 hodín, pretože dovtedy je ešte tma. Takže koho prvý tlačí mechúr, ten vstane. A ten, kto prvý vstane, tak založí oheň. Prvý založí oheň. Druhý, kto ide von, tak donesie sneh a dá vodu topiť. Ďalší donesie, odpilkuje vonku kúsok soba a donesie a hodí do hrnca. Sú dva hrnce, v jednom sa varí voda na čaj, v druhom sa varí voda na polievku, na kašu. A hodí
sobiu,
tam
hej,
sobiu, samozrejme sobiu. Hodina kus sobiny, taký práve, aký odpílil, tam oni to neriešia, že z aké časti to meso je. Skrátka, kus mesa odpíli, donesie, hodí do hrnca, posolí a nechá tak. Žiadne koreniny, nič nepoznajú.
Jednoducho, tak to musí byť čistota úplná, že?
Áno, je to osolené. A potom sa akože, chlapi sa poobliekajú, uvarí sa čaj, sú raňajky. Raňajky sú väčšinou také akože naozaj ľahké, čiže čaj a ak je chlieb, tak nejaký chlieb, bude upečený chlieb, alebo keď ja napríklad vždy donesiem veľa zásob. To je nakúpim, donesiem a nosím ad jedna základné potraviny, chlieb, cestoviny a nosím veci, ktoré viem, že oni majú radi, ale sami by si ich nikdy nekúpili, lebo pre nich sú veľmi drahé. Napríklad sáčkový čaj, to je pre nich akože to je oficiálny čaj, hej. Uh-huh. Alebo instantnú kávu, normálne
tak. A toto bereš zo Slovenska alebo niekde ale cestou
to nakupuješ? Nie, to nakupujem tam už dojdem do dediny. Mám kargosane a nakúpim obrovský nákup za 100 €.
Ale to majú na celý rok,
no, je to obrovský nákup. Znovu, sú to veci, ktoré by si oni nekúpili. Kúpujem im sladkosti. Ja im dokonca kúpujem nejaké ovocie vždy. Pomaranče,
jablka. To som sa chcel opýtať, že ako potom reaguje takýto človek, keď dostane nejakú sladkosť?
Sú radi. Hej, a kúpujem aj nejaké salámy a také akože ruské. Mm-hmm. Jednoducho, čo nájdem, čo sa mi zdá. Viem, že si to majú radi, tak im to kúpujem, lebo by si to nekúpili
sami oni. Od seba,
takže toto napríklad ešte raňajkujeme, keď im to nemôžeme, raz som donesol syry, normálne kravské, a to oni nemôžu, lebo majú intoleranciu na laktózu, pretože sa nikdy s kravou nemali kde stretnúť, ano, s kravským mliekom, takže nevedia o tom ich telo. Tak to, tie som potom musel povieť sám všetky. No, ale keď sa naraňajkujeme, tak chlapi idú robiť niečo so stádom, akože s tým, tam sú dve stáda. Jedno stádo je stádo, ktoré žije v brigáde. To sú skrotené soby, tých okolo 300. A to sa stále túla niekde v okolí brigády. A do obeda, to znamená do 11. to stádo zoženieme. A buď sa vyberú soby, s ktorými sa ide po obede pracovať.
Koľko ich majú, keď sa môžem opýtať takto v jednom?
A to je druhé stádo, ano? To je to veľké stádo. To má niekde okolo 3-3,5 tisíc hlav. To je veľké stádo.
Tak to je obrovské.
To je naozaj veľké.
Ja som rozmýšľal, že tak 500-600, že si tak stihnú ukočovať. A ako to zvládajú nejako...
To stádo ale žije, ono sa nachádza niekde od pol hodiny do 2 hodiny jazdy. Ono ide za potravou. Ale vždy tam musí byť, alebo je tam asistencia človeka, pretože to stádo je veľmi dobrou potravou pre vlky.
Aha, takže chodia.
Vyrážajú na noc, vždy idú, keď sa dá, keď sú také podmienky, že sa dá ísť na noc von, tak idú jeden alebo dvaja chlapi k stádu a nocujú so stádom. To znamená, sú pri stáde.
Takže vonku normálne si vonku. Lofne iba, hej? Prikrie sa kopytkom.
Nie. To funguje tak, že ty dojdeš, najskôr musíš založiť vatru, oheň, ktorý je postavený tak, aby vietor z neho išiel smerom ku stádu, aby bolo cítiť ten pach. A potom fyzicky obíde ten chlap, alebo chlapi, keď sú dvaja, obídu fyzicky to stádo a tým, že ho obídu, zanechajú pachovú stopu, ktorú svoju už ľudskú. Vlk o nej vie. No a potom si spravíš niečo, kde prespíš. To niečo, kde prespíš, znamená, že keď máš klasické sane, narty, na ktoré sa ťahajú sobmi, tie prevrátiš na bok a tak ich akože obhádžeš snehom, ako v podstate spravíš si záhrab, lebo nemáš kde spraviť záhrab. Keď máš skúter a za ním máš kargosane, tak to je ono pohodlnejšie, lebo prevrátiš.
A to tam je takéto špeciality, že skútre a takéto?
Oni majú tri skútre v brigáde. Je to výhoda, lebo sú rýchlejšie, to unesú, ale samozrejme žerú benzín a benzín to sú peniaze a...
Musia čiže, o to viacej sobou zase riešiť.
A najvyššie sa tie skútre kazia. Je to, čím je komplikovanejší, modernejší, elektrifikovanejší. Yamaha, tak tá
to
je...
To už je úplne pre nich asi
no, tá je stále pokazená, lebo tá nechce jazdiť, keď je mráz. Ale majú také staré ruské burany a tie fungujú. No ale máš tie kargosane, ktoré prevrátiš na bok. Máš lopatu, lopatou si obhážeš kargosane, donútra si dáš kožu, jednu na spodok, druhou sa prikrieš a môžeš veselo spinkať. Oni spinkajú. Ja nie, ja tam...
Zima bola či?
Driemem. No, oni majú ešte jednu výhodu, to som sa nenaučil, veľa vecí som sa naučil, ale oni keď idú spať, tak spravia to, že si rozopnú opasok, stiahnu nohy do malice, do toho kabáta, pod nohami si ten kabát zaviažu, potom stiahnu ruky donútra do malice.
Čiže si dajú také vreco vlastne.
Ale oni sú tam jak skrčenci, normálne spia v embryonálnej polohe.
Mm-hmm, že úplne takto, že schovaný.
Ja to neviem, akože ja musím byť vystretý.
A on sa neotáča potom v noci?
Nie,
že on je
oni si
stále
ľahnú
tak.
A spia. A super. Ja keďže to neviem, keďže som vystretý, tak so mňa uniká veľa tepla. To je také driemanie. Akože
musíš nosiť ten 5 stupňový spacák potom, že?
Hej, nosím ho za sebou.
A vyťahneš veľkorysne, že
čo mám. Ako, dá sa, ale nevyspíš sa do rána. Ako som ráno vymrznutý. A ešte tam je dôležitá vec, že napríklad to, že to stádo obídeš tesne pred spaním,
tak
ty sa zahrieš, zalezieš do tých kožušín, ty sa neskôr všetko pripravíš, potom obídeš stádo a zalezieš do kožušín, už keď si zohriatý. Keď by sa medzi tým motal, tak samozrejme vychladneš, lebo to všetci vieme. Kožušina ani nič teplo negeneruje, on ho len akumuluje, drží, čiže ty musíš vygenerovať teplo svojim telom. A navyše ja som veľký zbytok. No, on veľký. Mám štandardných európskych, mám 1,78 m a pre nich som, akože oni sa stále smejú, že som strašne, zbytočne veľký, zbytočne veľa jem.
Že na ich pomery, hej?
Na ich pomery. Najvyšší z nich, Semion mi asi tak po plecia. Mm-hmm. Oni sa jednoducho generačne, oni sa zmenšovali, pretože mm-hmm. oni menej jedia, menej spotrebujú, majú menšie oblečenie.
A plus ešte takýto spánok skrčený. Tak
taký
to je tiež,
spánok skrčený, no, menej často vylučujú, akože ja musím každé ráno behať, oni nejak vydržia viac. Napríklad malicu, keď som už došlo na to, že by som mal mať vlastnú malicu, tak Lena mm-hmm. ušila jednu solo malicu, pretože do tých ich ja som... To bolo no go, do toho som sa nezmestil.
Nebola šanca.
No, ráno som to skúsil a to bolo strašné. Oni boli vonku vtedy, alebo ja som sa ráno zdržal a pozeral, že Simon je dosť veľký, nechal si tú svoju... Oni majú každé tri malice. Jednu má akože takú robotnú, potom má cestovnú malicu a takú rubašnú, čo sa dáva ešte navrch. A ja som tu najväčšiu, pozerám na ňu, že vieš čo, že ja by som sa do toho hádam zmestil. Že nikto ma nevidí.
Vyskúšaš?
Tak vyskúšam. Tak som si nejak akože... Začal naťahovať a skončila mi tak niekde na brade, asi takto zaseknutá. A ani dnu, ani von. Tak jak som ju mal natiahnuť, tak som si ju prehodil cez hlavu, že ju stiahnem. Takže ostal som v situácii, že mal som tú malicu na hlave, ale opačnou stranou a už to nešlo vôbec von. Slon v porceláne ako stane, že bum, bum, ráchod, všetko.
Nedalo sa?
A Lena došla, že čo sa deje a tam pomoc, vieš, už skoro som pec prevalil, popálil som sa na peci. Potom došli chlapi, že čo sa deje, no, že Marcel sa zapasoval do malice, tak nakoniec to skončilo tak, že mi ju rozrezali pod krkom, aby ma s ním vyzliekli.
A mal si prienik.
Mal som prienik a teraz, keď mi Lena ušila novú, keď som došiel tento rok, tak akože máš novú malicu, tak som si vyskúšal a medzi tým, ja neviem, kto prišiel, bol Arkadi, bol preč a došiel, že Marcel už má novú malicu a jeho prvá otázka, že vie si ju vyzliec aj bez noža.
Že už aby sa nemusela
odrezať. Že už nebudeme s ním vyrezávať.
A bola väčšia teda?
Prečo hej, áno, spravili mi väčšiu a je veľká, no, je veľká. Akože Simionu používa, keď tam nie som, tak on ju používa ako takú cestovnú, že sa do nej navlečie, nejak matrioška.
A ešte si tam dá zásoby nejaké.
Tak.
Dobre, dobre. V rámci možno takého ich žitia, to ma zaujíma, že vlastne spomínal si, ako sa takto presúvajú. Oni majú nejaké akože skialpy na tých pásoch, alebo tuleních, alebo...
Nie. Majú lyže, ktoré podbijajú sobými kožami. Tie používajú...
To pásy,
takto, primárne keby... sa odjakživa sa presunovali na saniach, ktoré sa volajú narty, ktoré zas oni si vyrábajú. Sú dva typy nartov, sú pasažierské narty a sú gruzavie, kargosáne majú normálne. Mm-hmm. Od toho závisí, ako sú konštruované, ale jazdia na saniach, ktoré ťahajú soby. V zime, keď to ide po snehu, tak ich ťahajú tri soby, dva alebo tri soby. V lete na saniach, na blate ťahajú ich 5 sobov.
Tak hele,
svišti to? Oni ich používajú aj v lete. Dokonca v lete majú taký, 1. augusta je prázdny golenia, a vtedy sú preteky v jazde na záprahoch sobých a to je na blate sa jazdí.
Úha, to by som si pozeral.
No, ale vráťme sa do tej zimnej reality, do zimnej krajiny. Takže jazdia na saniach a keď sa presunujú na krátke vzdialenosti, tak majú normálne také, majú lyže, ktoré si sami vysústružili. Sú na nich také niečo, jak Kandahar to vyzerá, skrátka si to pripneš a máš voľnú petu. A je to podbité sobou kožou, aby si sa nešmýkal dozadu. A nešmýkaš sa ani dopredu, aby bola pravda.
Čiže dopredu ide tiež krok.
No, šúchaš, ale je to utrpenie. Ako nenás to porovnať s tým, že nejaké túlenie pásy alebo niečo tu sa nedostalo. Ja som im to vysvetľoval, ukazoval, ale oni akože, a kde tu zoženieme túlenia? Nemáme, máme takéto.
Takže skarpy, keď by si vyťahol pred nimi nové funglače, to by bola.
To by asi chlapi pozerali. A takto sa premiestňujú. A samozrejme potom už, keď sa nejak vychodia tie cesty, keď sme v tábore, tak prvá vec, spraví sa tábor a v zásade prvú vec, ktorú spravia ženy z tábora, vyberú miesto, kde budú toalety. Čiže zajdu niekde do lesa, ešte prvýkrát ideš na lyžiach, tam musíš, lebo je tam hlboký sneh. A potom, keď to už prešlapané, tak je taká cestička, ktorá vedie smerom k zákopčekom. Ja to volám zákopčeky.
Tam sa chodí.
A tam si vyjdeš, vydupeš si svoj zákopček, ako odkráčaš tri kroky
inde
a v tom momente si popas v snehu, takže vykopeš si zákopček, vykonáš potrebu zákopčeku, prihrnieš a svoj zákopček používaš viackrát. Lebo A1, ako nechce si stále kopať nový. A A2, to, čo si tam zanechal, tak ono je to aj tak do 10 minút kameň.
Áno.
Lebo je minus 30, takže ešte by si to vedel použiť na vlka, keby došlo, tak vieš to zobrať. A...
Pim, do oka mu to vieš hodiť.
Vrhnúť to po ňom. A to je osobne pre mňa miesto, kde viem spraviť takú osobnú hygienu, že zoberiem trochu snehu a nejak sa tak akože očatrám.
Dá sa to, hej, lebo toto som ja skúšal iba s ihličnatým strom, bolo to veľmi nepríjemné?
Stromom nie, snehom, aj miesto toaleť, ako máš sneh, dá sa to, keď nemáš inú možnosť, tak je to jediná možnosť, ako spraviť. Ale ono je, nevadí to. Keď som tam, tak nesmrdím.
Tak
Keď sa vrátim do Archangelsku napríklad, alebo už do Kariepolie, kamarátovi Aleksandrovi, tak tam už zrazu sú iné pachy a iné prostredie, už cítim aj sám seba a asi cítia aj oni, pretože keď dojdem, tak Aleksandr vždy hneď zakúri v báni, sadne, že bude veľká očista.
Že už naznačí, hej, že o čo ide?
Hej, samozrejme.
A nosíš teda nejaké takéto špeciálne merino so sebou? Alebo...
Ja nosím merino celý rok.
Čiže nie je to nejaká špecialita?
Odtedy, čo sa vynašlo merino, tak
si
som prešiel do
pravidelný
režimu,
odberateľ.
Som prešiel do režimu, že spodné prádlo aj v našich podmienkach sa mení dvakrát do týždňa a v tundre sa mení raz za mesiac. No, alebo
a tak zase, aj sa tam spotíš nejako reálne? Že fakt taká aktivita,
ale
že
hej,
by si bol zapotený?
Spotíš sa, samozrejme. Pri práci s osobmi, alebo aj keď sa balí tábor, jednoducho spotíš sa. Nemáš veľa možností nejakého vrstvenia. Ja mám takto. Keď pracujem, to znamená fotografujem, tak chodím normálne v polárnom, v páperi chodím, pretože potrebujem vrecká, potrebujem niekde schovať techniku. Keď nefotím, jasne, tak ja si dávam fotoaparáty pod bundu, lebo ak by som ich mal vonku zavesené, tak v minus 30,
nič moc, no,
za chvíľku sú v stave takom, LCDčka odídu, nevidíš na nich nič. Baterky samozrejme odchádzajú veľmi rýchlo, tie mi odchádzajú tak či tak, takže foťáky si dávam pod bundu a v malici to neviem nič spraviť. Ale keď sa presúvame, tak tiež zbalím foťáky a dám si na seba malicu, lebo zase keď máš sedieť pár hodín na saniach a robiť len, že pozerať,
nič, iba,
nič, tak na to je super tá malica, do ktorej si sadneš, si zabavený. A to,
už tá tvoja, špeci.
Tá moja malica.
V rámci tej techniky zaujíma ma, že ako si schopný vôbec pracovať? Bateriek máš čo, 30-40, alebo ako to funguje?
Vďaka tomu, že Olympus sa dokáže o mňa celkom slušne postarať, tak naozaj dostanem od slovenského Olympusu dostanem toľko akumulátorov, koľko potrebujem.
Paráda.
Dostanem vždy náhradné tela, lebo nie som si istý, či prežijú. Prežijú, ale napríklad ja mám vždy jedno telo. Mám vždy rovnaké tela, aby som nemusel rozmýšľať, že čo strčím. Hej. Mám vždy rovnaké tela. Ďalšie telo mám v stane, konštantne uložené. A toto, lebo keď dojdem zvonku, tak v stane by som neodfotil nič najvyššie, no, 2 hodiny. Takže jedno telo mám stále v stane, ktoré ako keby je zohriaté a tým fotografujem v stane. Poťaž mohu zoberiem niekedy na chvíľočku von, na prechádzku.
Predpokladám, že 10-25 asi, že? To bude stanový?
Nie, stanová je 12/1,4, pretože naozaj krátke vzdialenosti a tam potrebujem veľkú svetelnosť. Toto používam vonku a problém je, čiže aj akumulátorov mám koľko potrebujem, problém nie je.
Tak povedz, na jeden trip, čo máš, 40 alebo
toľko? Nie, nepotrebujem toľko, ja ich beriem okolo 15-16 mám. Ja viem nabíjať tam, pretože my mám v brigáde generátor benzínový a keď som veľmi dobrý, tak ho aj zapnú. A vtedy všetko rýchlo ponabíjam, takže máme generátor, viem nabíjať, ale oni aj tak odchádzajú veľmi rýchlo. Ale tam je taký manažment, že baterka, keď odíde na takomto mraze, ona nie je mŕtva.
Ona
padla kapacita, ty ju vyberieš,
do tepla,
do bundy, vyberieš druhú, založíš a rotujem ich dovtedy, kým naozaj reálne
nie sú vybité.
A čiže dá sa s ním fungovať. Väčší problém je s LCD displejmi, lebo pohyb nevidím. Ja vidím také všetko sekané. A úplne najväčší problém, som si teraz pozrel u vás dole, rukavice.
Rukavičky, hej.
Ja nosím skialpinistické rukavice, ale nosím ich dvoje na sebe.
Lebo ale keď nemáš čím stlačiť potom.
Ale viem, exponovať viem, len často som už v takej situácii, že mám zamrznutý prst tak, že ja neviem, či exponujem alebo nie, že či som vôbec niečo fotil. Display mi nič neukazuje, lebo on už nepreblikáva, všetky zvuky mám vypnuté. Takže ja len dúfam, že som niečo odfotil, že tak asi som niečo mačkal a potom si raz pozriem si, že čo z toho vzýšlo. Fakt najväčší problém sú prsty. Ešte keď fotím, tak je to celkom dobre. Myslím, fotím s foťakmi, pretože vtedy sa pohybujem a zahrievam sa. Ale ako náhle vyberiem dron, s ktorým stojím a máš prsty na joystickoch, tak to je peklo. Ako to je peklo a navyše dron, ten mi tam... Nafotil som, tento rok som nafotil prvýkrát presun nemeckej brigády dronom a to si myslím, že sú unikátne závery. Neviem o nikom inom, kto by takéto niečo odfotil naozaj zo vzduchu. A neviem v podstate o nikom inom, kto by ich odfotil aj zo zeme, ale...
A tak už len to, že si hovoril, že jedna z mála sa tam prijali takto, tak to je krása.
Že s nimi fungujem. A s tým dronom to bolo naozaj, vznikli naozaj unikátne zábery, aj keď ako tá životnosť, ja tam rátam teraz životnosť dronu, to sú už minúty.
Vyštartujem. Aj to je, si myslím, že ešte...
Už mi padol niekoľkokrát.
A to sa chcel opýtať, že ktorý model teda vlastníš, keď...
Mám Mavic 2 Pro.
Pro, hej, že? No, ten, a tento zvláda, hej, v pohode?
No, v pohode. Akože vyletie vždy vyletí. S tým pristátim je to... Vieš čo, prvé mi odchádza akumulátor
vo
vládač, pretože tam je maličká baterbočka, ale to robím tak, že zoberiem jednu baterku z Maviku a cez USBčko pripnem a dobíjam aj jeho rovno. A vždy sa spolieham na to, že keď mi to zdochne, tak stlačím, že go home.
Return to home, hej, hej.
Že hádam sa, zahrám sa. Ale už sa mi stalo, že to hvízdol do snehu. Ale to akurát... A toho videli, že padol vedľa brigády, tak ho normálne vytiahol niekto, že...
A funkčný? Či otrhlo ho niečo?
Niekedy funkčný, niekedy menej.
Čiže u teba je DJR Care Refresh úplne, že vhodná vec.
Ale zase super, ako cením si aj túto firmu. Keď donesie mŕtve telo, v akomkoľvek stave, tak dostanem za ten poplatok, ktorý je s nami, dostanem nový kus a už som ho takto trikrát refreshoval.
Takže už máš, už si na blackliste, hej, že Marcel Rebro, pozor
nie,
na ňo.
Nie som na blackliste, lebo zase nosím fotografie, ktoré...
Sú unikátne, jasné.
Ktoré asi...
Nikto s tým dronom nikto nezachytí.
Nie úplne s tým dronom asi nespravil, takže to je tak naozaj, myslím, že to je taká win-win situácia.
Čiže postupne sme prešli teda k tej technike, to ma tak zaujíma, že nosíš teda dve tela so sebou.
Tri tela,
všetko Olympus.
Všetko Olympus.
Aj ten istý model.
Ten istý model. Veľa akumulátorov.
Ten dron.
Nosím dron. Nosím so sebou také normálne, že srandovné Sony RX 100 alebo 100. Ale to skôr mám... Ja som ich pôvodne mal akože také záložné, že sa presunujeme niekde a všetko. Napríklad, keď som v Malici a sme na presune a ja mám všetko zbalené, tak mám len strčenú.
Hodí sa, no. Vyhodí,
a vyberiem a aspoň niečo odfotím. Ale oni majú jednu dôležitú úlohu v živote 69. brigády. Ich tak veľa nie je. Brigád je 12. Reálne brigád už existuje iba 8, lebo zanikli niektoré. 69. brigáda vznikla zlúčením 6. a 9. Ale táto brigáda je zaujímavá pre mňa tým, že v nej sú poslední malé nenecké deti. Tam žijú také, je ich tam viacero teraz, ale dve z nich sa volajú Anton a Stiopa. To sú takí dvaja malí šintri, už chodia do školy. A oni chcú byť fotografmi. Takže tak keď dojdem, tak tí vždy akože zoberú tie sonička a oni musia fotiť. A dokonca aj veľa záberov, na ktorých som ja, tak to odfotili hneď tí krpci. Niekedy mi ukradnú aj ako to stanové telo, keď nedávam pozor, alebo keď ich mama nie je vnútri, tak zrazu mali beha potom to a už...
Už tvojim... A to je stanový pritom pripravený?
To je stanový, no a oni samozrejme, akože, keď budú veľkí, tak chcú byť fotografmi, akože...
Paráda.
Chcú byť ako ja, lebo ja som strašne podľa nich. Sme sa raz tak rozprávali niečo. A mi vraví jeden z nich, Anton, alebo oni, ja ich zle rozoznávam, lebo keď sú oblečení, oni sú rovnakí, sú to dvojičky. Tak jeden z nich vraví, že Marcel, ty si najodvážnejší človek na svete. Vrajme, jak si na to došiel? No, lebo ty si prežil stretnutie aj so žralokom, aj s korytnačkom. Ja im ukazujem na tablete, im nosím fotky.
Že
a
kde
im ukazujem,
všade
že kde som všade bol, čo som fotil, tak som im ukazoval biele žraloky, to už vedeli aj oni, že to je nebezpečné. No, ale čerepácha, korytnačka, to je najnebezpečnejší živočích. Tak aj chlapci, ale si váš otec
zabíja
nid loňa, akože ten loví vlky. On v rámci takého, akože, už to teraz nefunguje, ale kedysi to také bolo, že Nemci, ako nazvime to iniciačný rituál, ako lovili normálne medveďa na jar kopiami. Vyduria ho z brlohu.
Fúha.
Keď je, on je vtedy hladný, čiže je nervózny, ale je zoslabnutý, lebo je, má vyčerpané. A oni ho normálne ukopijujú. A napríklad tento loňa to ešte absolvoval. Čiže váš otec loví normálne vlkov. Dokáže prežiť v tundre. Ulovil medveďa a na to ten krpec vraví. To dokáže hocikdo. Ale ty,
korytnačka.
Ty si prežil stretnutie s korytnačkou, chápeš? Dobre, chlapci, to sa nedá na toto. Dobre, som váš hrdina, samozrejme tých rodičia to berú. Oni sú radi tiež celkom, lebo keď prídem, tak im spravím detský sadík, detskú škôlku, oni hneď akože poďa. Olympiády, organizujem tam súťaže, behajú po vonku.
Takže ty už keď sa tam zjavíš, tak už transparenty tešia
nie.
Sa.
Vidia jednu vec, oni Nemci nemajú že nič, ale nič, čo je zbytočné. Keď som tam bol prvýkrát, alebo nadbytočné, alebo duplicitné. Keď som tam bol prvýkrát, tak keď sme končili, tak môjmu kamarátovi Igorovi vravím, Igori, vieš čo, ja ti chcem, že si môj kamarát, ja ti venujem svoj nôž. On povedal, ďakujem, ja už jeden mám.
Nechcel.
No na čo mu bude druhý nôž, lebo si zober, že keď sa dále balíš, skladáš, rozkladáš, takže ty musíš rozmýšľať nad tým, čo máš navyše. Majú vec jednu, čo je úplne zbytočná pre nich a tá vec, ale ja som na to strašne hrdý, to sú moje knihy. Moje knihy o nich.
Tak to je krása.
Takže keď prichádzam, tak áno, nie sú transparenty, ale máš knihy, máš ich dosť.
Už ťahajú, hej?
Keď som tam išiel teraz, tento rok, tak Igori, keďže je už dôchodca, už žije v Nese a v Nese to má len 2 km k internetu, kde normálne má taký akože nejaký slabý signál, tak ja s ním komunikujem cez VK-čko, to je taký ruský Facebook. A tak sme si už písali niečo, vždy máme dohodnuté okná komunikačné, že kedy sa...
kedy príde, kedy bude online.
Kedy bude online, tak som mu písal, že čo si mám zobrať a tak. A on mi, vieš čo, nič nepotrebuješ, keď dojdeš, ty máš foťáky, hlavne dones veľa kníh, ale veľa.
Áno, áno.
Lebo predtým, keď som donesol knihy, tak bolo ich málo a neušlo sa do všetkých brigád, do všetkých stanov.
Áno, áno, čiže nemali, také, boli ochudobnení.
Boli ochudobnení, lebo oni potrebujú mať každý tú svoju. A na tom je fascinujúce, teda pre mňa. Sú tam zábery, ktoré, naozaj zábery. Ty ako fotograf povieš, že wow, že krásny wildlife a soby a svetlo neskutočné a všetko a oceňované, ktoré vyhrali medzinárodné súťaže, neviem kde, kade. To oni takto prejdú, že oleň, oni, pre nich je to oleň, jeleň. Mm-hmm. Soby sú oleň, hej.
Áno.
Oleň, 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 oleň. Á, what's my tree? Pozri sa, toto som ja. A pozri, pozri.
Hľada aký, seba vlastne.
A pozri, aký si smiešný. Jak ty smiešne vyzeráš. Oni sa nevideli na tých fotografiách.
Aj sa vidieť možno.
Aj sa vidieť. Mm-hmm. A vieš, ja keď som im prvýkrát donesol knihy, to bol taký moment. Ja si na to si pamätám ako dnes. Ja som došiel do brigády s Igoriem a s Alexandrom. Videl som tedy knihy a oni akurát jedni zabíjali soby, takže ruky od krvi, ďalší opravovali skrv, takže polovica boli krvaví, druhá bola masný. A teraz tie knihy začali sa o ne naťahovať, vieš, tými masnými rukami a krvavými, ale vieš, pomaly, že trhali stránky.
Áno, áno.
A, oh, nie, ja. A to bola fakt, že v mojej fotografickej kariére úplne,
najsilnejšia vec.
Úplne, že najväčšia satisfakcia a taký feedback, aký nedostaneš nikde, môžeš... Môžeš vyhrať čokoľvek, to neexistuje, lebo tam vidíš, to je tá fakt nefalšovaná radosť a
nadšenie.
Nadšenie, je to super. No a teraz knihy. No. Ja som im slúbil, že donesiem knihy aj teraz, len s vízami je to zložité a asi by ma asi manželka nepustila túto zimu do Ruska. No. Lebo.
Ďalšia otázka, ktorá mi tam vzniká, taká, že v komunikačno, ako to tam rieši, všetko rusky, či majú nejakú svoju
svoj oni jazyk? Oni hovoria po rusky, lebo ruština je ich, úradný ich jazyk.
Ale že či nemajú nejakú svoju takú
odnož? Hovoria oni nenecky. Majú normálne, hovoria komsky, lebo oni sú dvoch národností. Oni sú Komovia a Nenci. V mojej brigáde sú len Nenci, hovoria nenecky. Ja sa učím nenecky. Z toho nemajú veľkú srandu. Keď večer vyťahnem zápisník, tak oni, že prichádza FSB, KGB, lebo ja si ich idem vypočúvať, ale ja si aj píšem teraz samozrejme poznámky.
Áno, jasné.
A učím sa, lebo už ich deti. Oni chodia do... Deti, keď majú 7 rokov, idú do internátnej školy. Povinne. V škole nesmú hovoriť nenecky, hovoria len rusky. A oni
škoda.
Zabúdajú. Oni zabúdajú nenecky a už nehovoria ani deti. A ja sa snažím aspoň základy toho jazyka nejak zdokumentovať, lebo
škoda,
on nikde neexistuje. Ten jazyk s touto generáciou Nemcov zanikne nenecký jazyk. Normálne vymizne kus čohosi, čo bolo na tejto planéte. Oni sú navyše pre Rusov, oni sú pohania. Chápem. Ich sa nepodarilo v podstate žiadnym spôsobom nesocializovať, skolektivizovať. Oni tam posielali, Rusi za Sovietov tam posielali politrukov normálne, paletičeský rukavaditeľ, čo tam akože mal v brigáde dohliadať na dobré sovietské mravy, ale oni mali veľmi krátku životnosť, lebo to mám sprostredkovanie, ale buď sa upili, alebo zomreli a zomreli, pretože boli opití. A väčšinou mal rok, dva života a neprežili tam. Ale napriek tomu sú tam isté, ostali nejaké vrajmy, už len to, že sa nazývajú brigádami do dnešného dňa. No a decka, ale napriek tomu, keď skončia tú internátnu školu, po tých 8 rokoch dochádzky do 15, sa nechcú vrátiť do brigády. Oni jednoducho zistia, že existuje
iný svet,
že existuje teplá toaleta. Pozor, teplá toaleta. To, keď som prvýkrát počul v Rusku, tak to bolo nádherné. To nebolo medzi Nemcami, v nejakej dedine fotiť. A taká babuška, sme koho nedošli a moja ruská sprievodkynia Tatiana vraví, sa pýta, že babuška, ja slyšela, že to u vás už je teplá toaleta. A ja som nastražil uši, čo? Že teplý záchod, akože vyhrievaný, alebo čo? Nie, že to znamená, že má záchod
normálny,
vnútri,
klasický, hej.
Že nemusí chodiť na latrínu von, takže to je už teplá toaleta. Takže keď títo malí Nemci zistia, že existuje teplá toaleta, alebo že existuje vôbec latrína, že existuje taký zázrak vedia techniky, že kohútik.
Že ide voda že... zrazu.
Tak. A mnoho iných vecí, oni jednoducho nechcú sa vrátiť späť do tundry a nevracajú sa. Momentálne sú tam najmladší v tých brigádach, čo ja poznám, nejaký 26-27 roční a nikto mladší. A potom napríklad Igoriove deti ani jedno sa nevrátilo do tundry. Všetci ostali
niekde,
už žiť v Archangelsku a v tých dedinách na okolí. Ja som tento rok spravil to, že som išiel s jeho súhlasom za tými deťmi a robil som s nimi rozhovory, že prečo vlastne a čo. A prečo? Lebo nechceme, lebo dá sa žiť iným spôsobom. Vieš. Ja im môžem rozprávať o tom, že...
Udržanie nejaké.
Udržanie. Mm-hmm. Ja som mal taký krásnu jednu scénu. Som tak ráno, sme boli niekde medzi Mezeňom a Karipolie. Ráno som vyšiel von, predstan prvý, som sa tam postavil, som sa zhlboka nadýchol. A vyšiel, vtedy tam bol Sergej, to je syn práve Igoriov. A on vraví, že čo je, že si tu tak, akože, čo sa deje? Vravím, Sergej,
prekvapený,
že cítiš tú slobodu? Ja normálne teraz som sa nadýchol slobody. Tam mňa pozerá, že nerozumiem, ti mi to nejak vysvetlí. Ja vravím, pozri sa. Ja viem, že Mezeň je 30 km za nami. Jen tam je Karepole, to je ďalších 50 km. Naľavo je brigáda jedna, tá je asi deň a pol cesty. Napravo nie je nič, tam je nič, už potom len Biele more. Ako vieš, že tá sloboda, že si tu sám, on povedal, no to je super.
Ale už ja to nevníma to až tak, že...
Nie, on mi povedal niečo iné. Že ja som si všimol, že ty máš bagáži, že tam máš satelitný telefón, keď som tam asi prehádzoval veci. A keby bol nejaký problém, ty ho zdvihneš.
Zavoláš.
A podľa mňa tak do 5 dní si doma. Ale my sme tu navždy. Takže pre teba to, čo tu je, akože hrozná sloboda, zážitok pre nás, je to nekonečný údel. A my sme tu stále, my sme celý život na ceste, celý život mrzneme a preto ja som odtiaľ, preto on odišiel. On bol na vojne, niekde, akože bol na vojne, jazdil s autom, naučil sa šoférovať, no a teraz robí šoféra kdesi. Čiže našiel východisko. A navyše, nenecké dievčatá sú pomerne zaujímavé z pohľadu sňatkov s Rusmi. Na severe sú všeobecne menšie dane. Teda, sever Ruska, to je taký malý daňový raj. Tam sú nižšie dane, sú tam niekoľko ďalších výhod, aby tam jednoducho udržali ľudí. Tí pôvodní obyvatelia, čo tam žili, ruskí obyvatelia, nehovorím o tých neetnických Rusoch, čiže Nemcoch, Komov a tak ďalej, tak tí etnickí Rusi, čo tam išli, boli ľudia, ktorí utekali pred daňami, lebo
čiže
tam neboli.
Čiže trošku sa chceli zašiť, hej, že...
Utekali pred spravodlivosťou, čiže boli to zločinci, alebo utekali pred náboženským prenasledovaním, lebo oni mali tiež tam rôzne Katarín II. A Molokanci a tak ďalej, ako sa to tam lelo. Takže boli to len utečenci. A tam aj žijú potomkovia utečencov a keď ich tam teraz chcú Rusi udržať, tak dávajú im isté výhody. Napríklad sa tam ide, muži idú do dôchodku o 5 rokov skôr. V Rusku je dôchodkový vek 65 rokov.
A tam 60-ke majú
pričom
zelenú. Pričom
priemerná dĺžka života muža v Rusku je 64,7.
Takže
tak to je cool.
Je to zápek.
Je to dobre vymyslené. To Vova dobre vymyslel. A na severe idú o 5 rokov skôr. Aj tak je mi to nič platné, lebo chlap v mojom veku na severe Ruska je niečo jak jednorožec.
Už je to úplne rarita. Ako, alebo vôbec, že nič.
No, ako zomreli už. Uh-huh. Zomreli už, pretože tam sú 50-ničky vdovy. Tí chlapi zomreli v tundre, alebo zomreli jeden chlást, zlé životmienky a tak ďalej. Ale ty, keď si zobrieš Nienku ako Rus, tak ako keby si získal časť tých privilégií, ja neviem presne aký. Jednoducho je to
sa priženíš ako keby.
Priženíš sa, si polovičný Nenec, vaše deti sú už poloviční Nenci a jednoducho máš nejaké ekonomické výhody, nepýtaj sa ma presne aké. To som zase neštudoval, alebo ani som tomu nechcel porozumieť, alebo mal som iné témy, ktoré boli určite
zaujímavé. Ktoré ťa zaujímali viac, hej.
Viac ako to, že čo získaš tým, keď si zoberieš. A oni sú pekné tie dievčatá, keď sú mladé každopádne.
V rámci toho si už aj načrtol, že čo nosíš teda v tom batohu, satelitný telefón, čo je v tej takej tvojej základnej výbave, keď vyrážeš.
Satelit, ale ten som ešte nepoužil nikdy. Nemal som potrebu, lebo no.
Už z princípu iba takého asi.
Nebol dôvod. Nosím so sebou samozrejme nejakú powerbanku, nie jednu, dve. S tým mám problém vždy pri lietadlách, lebo tam sú zase nejaké limity. Ale nosím powerbanku a nosím notebook so sebou. Ja normálne nahrávam si aj tam po večeroch, keď viem a keď mi pustia generátor, nabijem si notebook a stiahnem fotografie, lebo v tých zimách nie som si istý ani životnosťou kariet a všetkého,
takže toto tiež
snažím sa to všetko online zálohovať a tým pádom nosím so sebou notebook a ostatné nejaké špeciálne veci, no čelovku,
klasika,
teplé rukavice, ako to, čo normálne by si si zobral.
A máš to všetko v jednom nejakom backpacku, alebo ako
chodíš? Nie, nosím foto a foťaky nosím v tejto brašni. To mám od vás ináč. Môžeme
ukázať aj divákom, posluchači si môžu len predstavovať. Ide o Peak Design,
to mám od vás ináč, túto brašničku.
Tento istý mám aj ja batoh, tejto istej farbe, tak sa teším.
Ona je super, akože prešla som ňou naozaj všetky kontinenty, okrem Antarktídy. A do nej sa mi zmestí tá základná výbava, dostanem tam dve tela.
Predstav nám ju, ukáž nám, že čo a ako. Mne sa páči, že...
To fakt, akože mám odtiaľ vyberať objekt. Sú tam objektívy, sú tam ďalšie tri objektívy.
Ja chcem oceniť to, že človek ako ty ide do značky, ktorá sa tu vedie ako nejaký fashion prémiový brand a ty to nosíš do takých miest.
Mestská
brašňa, presne ako kolega hovorí.
Mestská...
A ty to nosíš na miesta, kde sa nikto nikdy nedostane vlastne.
Ale ona, ja neviem, či je mestská, ona niečo vydrží. To mi je jedno, jak vyzerá. To nikto ma podľa toho nehodnotí, že či vyzerá dobre alebo zle. Ani mňa podľa toho nehodnotia. Za krásu ma neplatia. A zmestí sa mi do nej... Mám tam ďalšie tri objektívy. Mám tam tele. Mám tam jeden širokáč a jednu pevnú 35-ku, 17-ku, ale v prepočte 35-ku. Plus som ju dovybavil takýmto dump bagom, alebo teda macho bagom, ale ten používam, neviem, či tam mám. V tom nosím cukruky.
A sladkosti odmena.
Sladkosti pre deti, keď fotím, aj koniec koncovej mali Nienci to ocenia, ale decka aj v iných lokalitách, kde naražam na deti. A plus som tam pripol takúto smiešnú brašničku, kde nosím práve také pohotovostné akumulátory a nabíjačku. Ja nepoužívam tie firemné, lebo teda originálne, lebo tie sú strašne objemné a to je taká dvojnabíjačka, ktorú cvaknem do USBčka, viem to tým pádom nabiť čohokoľvek. No.
Takže toto je tvoje vlastne jediný taký ako keby cestovateľský...
No nie, a potom mám ďalší nejaký batoh Osprey, ktorý je už normálny. Všetko to vyberám z ohľadom na hmotnosť a z ohľadom na rozmery. Čiže mám taký bagel, ktorý moja žena sa smeje, že ho nosím so sebou, či idem niekam na deň alebo na mesiac. Ale v ňom sú stále, sú tam tie isté veci, čo potrebujem. A potom samozrejme nosím jednu veľkú svíňu, jak sa povie slušne, svíňa lezecká.
Svíňa, proste obrovitanský bek, ktorý pojme všetko.
Nosím svíňu a v svíni, keď idem...
To je čo, 140, 150 litrov?
Veľká, áno. A vo svini, keď idem tam, tak v nej mám polárne oblečko a čižmy, to je samé o sebe veľké. A keď si to oblečiem, tak potom do nej nakúpim potraviny a nosím nej potraviny.
Super, takže dvoje využitie.
Je dvoje využitie, ale v zásade ja tam nepotrebujem veľa vecí. Potrebujem to, čo mám na sebe a potom jedno náhradné spodné prádlo, keď skončím, tak sa prezlečiem. To, čo som mal na sebe, to zabalím do igelitky, zaviažem.
Toxický štítok.
Dám tam ten štítok a potom to manželka doma nejak privedie späť do
života.
Ale merino vydrží strašne veľa. Takže to...
Tak, milí diváci, dostali sme sa pomaličky na záver dnešného, myslím, že veľmi zaujímavého dielu o Niencoch. Pokračujeme v druhej časti, verím, že si nás opäť naladíte. Marcel, ďakujem ti pekne, že si k nám prišiel. Vidíme sa na budúce, ahojte.
Ahojte, teším sa.